Sí.
Visar Berishën nga organizata Index Kosova që ka marrë pjesë në hulumtim, thotë se raporti paraqet gjendjen reale që ekziston në Kosovë.
Kjo edhe nuk është për të çuditur pasi që edhe sistemi gjyqësor në Kosovë funksionon jo si duhet, do të thonë ekziston një mungesë e rendit dhe ligjit në Kosovë, e gjithashtu ekziston edhe një perceptim që partitë politike domethënë janë të përfshira në korrupsion. Edhe ky perceptim në mes tjerash krijohet edhe për shkak të shumë raporteve që kemi dëgjuar në media që pak partitë politike i kanë publike financat e tyre.
Sipas këtij raporti, Kosova ka nivelin më të ulët të korrupsionit në krahasim me vendet e rajonit ku prin Bosnia-Hercegovina e pasuar nga Kroacia dhe Serbia. Për qeverinë e Kosovës, raporti Transparency International paraqet një trend pozitiv të luftës kundër korrupsionit, zëdhënësi qeverisë me Emlek Krasniqi shpjegon.
Po të krahasohet me raportin e fundit të vitit 2007 me barometrin për korrupsionin që ka bërë Transparency International, shihet qartë se qytetarët e Kosovës vlerësojnë shumë punën që është bërë në luftimin e korrupsionit dhe të arriturat në këtë drejtim.
Në anën tjetër, përfaqësues të opozitës vlerësojnë se fenomeni i korrupsionit në Kosovë gjen vend më shumë në institucionet shtetërore dhe në ndërmarrjet publike. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Berem Ramosaj, thotë se Kosova nuk ka bërë shumë në luftimin e këtij fenomeni.
Ne nuk mendojmë se deri tash kemi bërë shumë në këtë drejtim, përveç deklaratave. Ajo që ka është e rëndësishme që këti fenomeni duhet të ndërprehet rruga jo vetëm nga institucionet legale, formale, por në përgjithësi si qytetarë, duke marrë parasysh se kemi obligim të gjithë qytetarët të ndërtojmë një shtet funksional dhe ligjor, ashtu si që kërkojnë edhe standardet evropiane, po edhe standardet e ndërtimit të një shteti funksional.
Ashtu si kurse edhe në raporte tjera të organizatave të ndryshme edhe në këtë të Transparency International, sektori drejtësisë del të jetë më i korruptuari, i cili edhe ka marrë notën 4. Zëdhënësi qeverisë me Emlek Krasniqi pranon mbrishtësinë e këtij sektori, por thotë se ekzekutivi është i pafuqishëm që të ndikojë në këtë sektor.
Një dini se në Kosova si Republikë Demokratike bazohet në parimin e ndarjes pushteteve të kontrollit dhe balansit ndër mjetyre dhe ne si qeveri, si ekzekutiv, nuk kemi kompetenca drejt për drejta apo që farë do forme intervenuse në gjyqësor në sektorin e drejtësis.
Në anën tjetër edhe vetë drejtori Agjencis Antikorupcion, Hasan Pretini, thotë se në Kosovë është vërë në re një punë jo e madhe nga anë e prokurorive për të ndjekur rastet e dyshuara të korupcionit.
Një element negativ, them që nga prokurorit kemi informata kthyse për 1/3 e tyre. 12 informata ne i kanë refuzu, edhe në mesin e tyne 12 informata, 11 i përkasin mu gjyqësorit, ku agjencioni pretendon që e gjyqësore gjatë kryes procedurës, gjatë marrjes e vendimeve, ka pas veprime të tjera korruptive, mirë po ato prokurorit në shumitën e rastet do i kanë hudh poshtë.
Ndryshe vendet më të korruptuara sipas raportit të Transparency International janë Armenia, Azerbejxhani, Kambodxha, Kameruni, Iraku, Liberia, Sierra Leone dhe Uganda. Raporti është realizuar në periudhën tetor 2008-2009. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.